Inflācija Eiropā ir augsta, bet Baltijas valstīs tā ir ievērojami augstāka. Latvijas bankā vērtē, ka būtisku daļu inflācijas veido energoresursu un importētās pārtikas globālās cenas, daļēji arī algas. Tomēr neskatoties uz šiem iemesliem, kas nosaka apmēram 2/3 inflācijas, ir zināma daļa inflācijas, ko ar šiem faktoriem nevar izskaidrot. Tā ir apmēram 1/3, teica Latvijas bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.
Un es to skaidrotu ar tādu fenomenu, ka tajā brīdī, kad cenas daudz, kur ir objektīvi dēļ izmaksu pieauguma palielinās, nu, ir tomēr arī uzņēmumi, kas izmanto situāciju un vai, nu, teiksim, gala cenā ieliek pieplusē klāt izmaksām, vēl gaidot iespējams nākotnē, izmaksas pieaugs jau gala cenā ierēķina vairāk nekā izmaksas piest šo cenu palielināt. Vai, nu, tā ir, teiksim, uzņēmumi, kas vienkārši nu, izmanto situāciju, cenas šobrīd visiem mainās, Nu, tad kāpēc, lai arī es nepieliku cenai klāt, lai gan izmaksas varbūt pat nav tik būtiski pieaugušā.
Tas liek domāt, ka konkurences situācija Latvijā nav tik asa kā citās valstīs, vai ir citas ekonomikas īpatnības, kas ļauj globālajam izmaksu šokam parādīties Latvijas inflācijā straujāk. Pēdējo dažu gadu laikā uzņēmumu peļņas daļa ekonomikā ir pieaugusi, un Latvijas banka vērtē, ka šobrīd tā nav pasliktinājusies. Tas nozīmē, ka uzņēmumi diezgan veiksmīgi cenu pieaugumus var pārnest uz gala produktiem. Ja tā nebūtu, peļņas rādītāji strauji pasliktinātos, turpina Rutka.
Bet, piemēram, apstrādes rūpniecība kopumā uzrāda ļoti labus peļņas rādītājus un pat augošu. Arī pakalpojumu nozares kopumā uzrāda ietiekoši labus peļņas rādītājus. Tas liecina, ka izmaksas uz gala produktu cenām var pārnest un iespējams atsevišķi uzņēmumi. Varbūt pat šeit nav īsti pareizi runāt par nozarēm, bet atsevišķi uzņēmumi spēja pat gala produktīs cenu pacelt straujāk nekā ir pieauguši.
Zinot, ka daudzās izmaksu pozīcijās pieaugums ir bijis diezgan liels, un ja ir izdevies saglabāt peļņas rādītājus salīdzinoši labus, kaut nedaudz vājākus, tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir izdevies lielu daļu sadārdzinājuma pārnest uz gala produktiem, teica Svedbank ekonomiste Agnese Buceniece.
Tas, ko mēs redzam, ka nu, nav tā, ka nu, ražošanā būtiski būtu tās peļņas maržas nostiegājušas, nu, nedaudz redzam, nu, visvājākās tas ir pārtikas ražošanā. Un iespējams, ka ir jau arī uzņēmumi, kas saskarās no, kas jau sāksies zaudējums. Citu ražošanā ir, tā situācija ir labāka, piemēram, būvmateriālu ražošanā. Un tās maržas ir noturīgākas mēbelēm, piemēram, koksnes produktiem. Un tad mums vēl ir tirdzniecība. Un tur mēs redzam, ka jā, ka arī mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, nu varbūt mazumtirdzniecībā nedaudz par krīpatiņu vājāk, bet nu arī nebūtiski. Un vairumtirdzniecībā diezgan noturīgi.
Ekonomistu ieskatā peļņas rādītāji diezgan noturīgi ir lauksaimniecībā, ka gan šajā nozarē ir jāņem vērā ražas. Tāpat laikā informāciju tehnoloģiju pakalpojumos rentabilitāte ir samazinājusies no ļoti augsta līmeņa. Samazinājums vērojams arī būvniecībā, pārtikas un tekstila izstrādēm ražošanā. Savukārt ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumos Covid ir atstājis savu ietekmi, peļņas rādītājs saruka uz Covid laika sākumu un tagad tiem ir grūti atgūties. Arī mākslā un izklaidē rentabilitāte nav atgriezusies līmenī, kur tā bija pirms pāris gadiem. Piemēram, pērn konkurences padome, lai noskaidrotu iemeslus būtiskajam šķeldes cenu kāpumam, tirgus uzraudzības ietvaros konstatēja, ka šķeldes tirgu konkurence ir pietiekama, proti tajā darbojas liels skaits tirgus dalībnieku, kas savstarpēji konkurē, pamatā tieši attiecībā uz piedāvātajām cenām. Iestāde nesaskatīja pazīmes, ka tirgū varētu būt notikusi aizliegta vienošanās, kā arī secināja, ka neviens komersants visdrīzāk neatrodas dominējošā stāvoklī. Papildus konkurences padome norādīja, ka šķeldes tirgū komersanti iespējams gūst augstāku peļņu nekā parasti, bet jāņem vērā, ka šāda peļņa visdrīzāk ir īstermiņa parādība. Turpina Buceniece.
Svarīgi, cik liels ir tas pieprasījums konkrētās preces, jo viens no iemesliem. Kāpēc šķeldē tā cena uzauga, jo bija arī neliels tāds nu, panikas vilnis un kaut kādas iespējams spekulatīvas darbības, kur ļoti strauji nu, cilvēki, tikai cilvēki iestādes, nu, iepirka šo pieprasīju šo produktu. Tas arī sāsina to situāciju un, nu, ja tā ir kaut kāda nišas nozare, kurā darbojas ražotājs, nu, tur ir lielākas iespējas un lielākas. Nu, kontrola pār to gala cenu. Nu, piemēram, var redzēt attiecībā uz datoriem, IT nozari, arī pakalpojumu pusē, nu, tur tās peļņas maržas, piemēram, ir lielākas.
Savukārt degvielas mazumtirdzniecības tirgus uzraudzībā konkurences padome secināja, ka konkurence ir pietiekamā līmenī. Proti degvielas mazumtirdzniecības tirgus ir piesātināts, konkurence starp tīkliem turpina pieaugt, tas savukārt nozīmē to, ka tirgus dalībniekiem ir mazāka iespēja izmantot savu tirgus varu. Tajā pašā laikā konkurences padome no lielāko degvielas piegādātāju un pārstrādātāju finanšu pārskatu analīzes pirms šķietami secināja, ka tieši naftas pārstrādes uzņēmumi ir tie, kuri laikā, kad strauji auga degvielas mazumtirdzniecības cenas, spēja gūt ievērojami lielāku peļņu nekā iepriekšējā gadā. Tas varētu arī norādīt uz konkurences trūkumu degvielas pārstrādes tirgu, teica konkurences padomes analītiskā departamenta direktore Ieva Dāboliņa. Var diskutēt arī par regulēšanas praksi un pieejas dažādās valstīs atšķiras. Latvijas pieeja ir liberāla, jo pasaules cenas ātri tiek pārnestas uz gala patērētājiem un tarifiem, bet varbūt arī tā, ka tarifi ir fiksēti uz daudziem gadiem, un šobrīd, piemēram, citu valstu energo uzņēmumi izjūt pilnīgi pretēju situāciju nekā pie mums. Ir valstis, kur nepieciešams atbalsts energo kompānijām, atgādina Rutkaste.
Tā kā tur noteikti ir jāskatās tas pareizais līdzsvars, bet es gribētu teikt, ka tie ir no regulācijas un no regulēšanas prakses, no mūsu tomēr tie noteikumi ir tādi, kas ļauj tām pasaules cenām ļoti strauji ietenoties vietējā. Tā iespējams, ka to kārtību var izdiskutēt un to kārtību varbūt var pamainīt, kad netika ātri. Ja, nu, tas, tomēr, zinām, mērā aizsargāt patērētāju un būtu, man liekas, pozitīvi tik tālu, ka, lai tas neradītu kaut kāds fundamentāls, teiksim, finanšu situācijas pasliktināšanos uzņēmumu gabā. Ja.
Latvijā fiksētie tarifi, ņemot vērā dažādas atrunas līgumos, tiek pārskatīti un tie vairākas reizes var jau būt mainījušies. Tas nozīmē, ka ar līgumiem uzņēmumi ir apdrošinājušies pret cenu pieaugumiem un tie daudz ātrāk nonāk pie lietotājiem. Vai tā ir mazas valsts vai ekonomikas struktūras problēma, Rutkaste vērtē, ka mazā valstī uzņēmumi arī ir mazāki, līdz ar to uzņēmumiem ir grūtāk absorbēt cenu pieaugumus. Tas ir jautājums arī par finansēšanas nosacījumiem un preču daudzuma sagādāšanu, kad pie mazākiem apjomiem izaivielu cenas ir augstākas, turpina Buceniece.
Kaut kādā līmenī tas ir mazas valsts jautājums, bet ir arī citas mazas valstis Eiropas Savienībā ar mazāku inflāciju nekā pie mums, līdz ar to tas noteikti nav vienīgais. Tur dažiem tāpat jāna ekonomika arī ir konkurence kropļojoša, un kā zināms, jo mums tā ir diezgan augsta.
Uzņēmumiem lielākoties ir iespēja palielināt cenu produkcijai, kas tiek tirgota vietējā tirgu. Eksporta tirgos cenas neaugst tik strauji, un tajos konkurence ir daudz izteiktāka. Turklāt produkti, ko eksportējam, atšķiras no tiem, ko patērējam uz vietas. Un ja vien tas nav nišas produkts, mūsu uzņēmumi lielākoties ir cenu ņēmēji, norāda Buceniece.
Ir uzņēmumi, kas strādā vienā un tajā pašā nozarē, kur viens eksportē un cits neeksportē.
No ekonomikas viedokļa raugoties, kamēr būtiski nesarūks patēriņš, uzņēmumiem nebūs motivācijas absorbēt daļu izmaksu un tie turpinās veidot cenu politiku tā, lai peļņa nemazinātos. Līdz šim būtisku ekonomikas sarukumu neesam piedzīvojuši, bet šā gada sākumā ekonomika un patēriņš piebremzēsies. Iespējams, tas palīdzēs iegrožot inflācijas procesus. Runājot par iemesliem, lielāka konkurence vienmēr ir labāka tirguma. Tas nozīmē, ka ir augstāks ražīgums, augstāka efektivitāte, kas savukārt nozīmē lielākas algas, skaidro Buceniece.
Jā, tas, ka tās maržas nav tik būtiski šobrīd ietekmētas kopumā, ja mēs skatāmies. Ja galvenais iemesls ir konkurences trūkums, tad tas no ekonomikai nav pats labākais tā kā signāls. Bet kopumā, protams, tas, ka uzņēmumiem iet labi, tas nav tāds, cik slikti, ka uzņēmumiem iet labi. Nē, tas ir labi, bet tas ir tāpat līdz kaut kādam konkrētam brīdim. Jo mūžīgi tas cilvēks nevarēs nopirkt tie tādi pirkstēju skritumi. Tā, ka tas atsauksies arī uzņēmuma peļņas rādītājos. Bet, ja tā ir simptomātika konkurences trūkumam, tad tas ir tad jādomā, kā to veicināt un kā uzlabot konkurences. Nākotnē. Un, protams, tā ir svarīgi ir pamatrēna ekonomikas mazināšana.
Tas ir komplekss jautājums. Veicinot jaunu uzņēmumu izaugšanu tepat pie mums un jaunu ārvalstu investīciju piesaisti, ir skaidrs, ka uzņēmumiem būs arvien grūtāk pārnest sadārdzinājumu uz pircēju pleciem un peļņas rādītājs saruks. Iedzīvotāju pirktspēja samazinās un viņi arvien rūpīgāk skatās, kam tērēt naudu. Dace Skrēja, speciāli Latvijas radio.